komentar tedna.
Pesnik Günter Eich je zapisal: ne, ne spite, medtem ko so urejevalci sveta budni. Bodite nezaupljivi do njihove moči, ki si jo morajo pridobiti za vas, kot pravijo. Bdite nad tem, da ne bodo vaša srca prazna, če računajo s praznino vaših src. Storite kaj nekoristnega, pojte pesmi, ki jih ne pričakujejo iz vaših ust. Bodite nelagodni. Bodite pesek, ne olje v zobnikih sveta. Krščanska duhovnost ni beg iz sveta, pač pa bdenje nad svetom iz drugačnih globin. Mogočne žizemljske krogle so si utvarjali, da se zobniki tega sveta brez težav sučajo voljo njihovih omejenih načrtov. Če bi se takoj začetku upirali in vmes spuščali pesek, bi se vse skupaj vrtelo počasneje, bolj premišljeno in ne bi prišlo do trkov, ki jih zdaj izraža finančna kriza. Če bi sproti razmišljali trezneje, se upirali zunanjim učinkom in cenenim političnim trikom, bi lahko antiglobalisti, okoljevarstveniki ali krščanski in drugi verni preprečili stran poti tega razvoja. Tako pa so žal lahko politiki, gospodarstveniki, finančniki in njihovi predkani manipulatori računali s praznostjo src, nožic in delali po svoje. Tudi kristjani žal nismo imeli src polnih vere, ki premika gore in ki se upira pa s tem mamona. Namesto zaupanja in vere smo nasedali gotovosti tega sveta. Pogosto smo zaspali, ker so nas premamili blaginja, standard, politične igre, skratka zanašanje na varnost zemeljskih naložb, čeprav kristjani verujemo, da ni raja na zemlji. Zanašali smo se na moč politikov, gospodarstvenikov in bankirjev in verjeli, da živimo v popolnem svetu. Ne le svetovna finančna kriza, tudi nova vlada sta prilika, da razmislimo o svojih upanjih in pričakovanjih, ter jih postavimo na globlje temelje. K temu nas spodbuja adventni čas, čas prehoda iz starega v novo cerkveno leto. Kristjani so bili v vseh časih nezaupljivi do oblasti in do svetnih okvirov, čeprav so se po drugi strani velikokrat ujemali v njihove prsti. Usmerjalo jih je prepričanje, da je ta svet popotnica v večnost in ni mogoče na zemlji ustvarjati popolnega človeka in družbe, a so se zauzemali za družbeno pravičnost, ki jo je mogoče uresničevati ne glede na to, da ta svet ostaja nepopoln. Niso pa pričakovali ne idealne države, ne popolne pravičnosti na tej zemlji. Zanašali so se na Božjo pravičnost in to jih je spodbujalo k kritičnosti in treznosti do vsake oblasti. Tudi ni tehnologije na svetu, ki bi mogla urediti take standarde, da bi bili ljudje zadovoljni. Noben sistem še ni odpravil razlik, nepopolnosti in bede. Čim bolj so si utvarjali, kdaj ustvariti raj, v tem večjo nesrečo so pahnili ljudi in ustvarjali nove razlike, kot vemo iz bivšega sistema. Krščanstvo uči, da lahko ljudje le v veri blagrov, ki kristjanom narekuje, da se zauzemajo za pravičnost, mir oziroma spravo in ljubezen, spreminjamo svet. Tudi ni mogoče razvoja sveta navijati v nedogled, kajti svet je okrogel in ima svoje meje. Sedanja kriza je mane tekel, opomin čuječnosti. Treba se je dogovarjati, se kljub naporom pogajati in se v dialogu odločati za kompromise, ki bodo ustvarili večjo pravičnost za vse ljudi. Kompromise pa lahko delajo le ljudje, ki so pripravljeni nekaj žrtvovati, izgubiti, zato da bi dolgoročno dosegli nekaj drugega, bolj kvalitetnega in dolgoročnejšega. Zato je potrebna vera, da so temeljne stvari dosegljive le s srcem, sodelovanjem z ljubeznijo, kot bi dejal Saint-Exupéry. Ali pa še ostalo, kaj te vere v tem preračunljivem svetu, tudi med kristijani? Kdo še ravna drugače? Kdo se je pripravljen če jim odpovedati, dati kaj na razpolago, da bi obogatil druge? To je mogoče le ob globlih uvidih in z Abrahamovim zaupanjem. A ravno to nujno potrebujemo danes. Tudi v Sloveniji, ker se je prav tako naselila pragmatičnost in kratkoročnost. Tudi tukaj se uveljavlja miselnost, da je treba le namazati kolesnike, politike in družbe z oljem lagodnosti, pavšalnosti in samoumevnosti, pa bo vse teklo po maslu. Zato seveda tudi nova vlada ni presenečenje. Je odraz tega, kar se je udomačilo med nami, pragmatičnost, neobremenjen tek, nobenih posegov v samoumevnost, miselnosti in praks, skratka nakopičenost vsega, kar se je v desetletjih nagrmadilo ter pritiska skozi domače ali evropsko naoljene pravne in druge standarde. Seveda je tudi tam, kot kažejo zadnji izzivi, marsikaj problematičnega, a Slovenci smo v preteklih desetletjih iznašli nekatere kvadrature kroga, samoupravljanje in totalitarni sistem, tržno gospodarstvo in diktaturo partije, socialistično teologijo in odpravo religije iz družbene zavesti. Tem še podobne usedline čemijo pod kožo povprečnega Slovenca. Ta si mora blagoslavljati vino, čeprav ne verjame več v blagoslave, da bi le ohranil nekaj krščanskih navad ali si za vsak slučaj le še shranil vezi do fajmoštra, kajti človek nikoli ne ve, kdaj kaj prav pride. Ko je bivša vlada skušala podrezati v to zavest in jo vsaj malo postaviti na oči vseh, se je vesoljna srednja uprla, kajti še vedno je bolj ribariti v kalnem, kakor napraviti obračun o poslovanju. Očitno Slovenci nočemo samo spraševanja in bomo zglodanost prepustili času. A čas spraševanja prihaja sam po sebi, ter svetu in nam v Sloveniji stavlja račun za oskrbovanje in temu se ne nova oblast, ne državljani te države ne moremo izogniti. Vedno manj časa bo za taktiziranje, treba bo najti pretehtane odgovore in napraviti življenjske odločitve. Zanimiva bo tudi reakcija civilnega področja. Očitno bodo študenti morali plačevati davek ob delu in prispevati za upokojence, kar bo le ena oblik preglednosti. Zanimiva pa bo reakcija študentskih voditeljev. Še teže se obeta delavcem, odprto je, kaj bo to prineslo pred volitvami tako opevanim upokojencem. Tudi novopečeni politiki se bodo učili obrti in sprejemali tehnologije, iz katerih so se včeraj norčevali, obenem bo manj medijskega in drugega pompa, čeprav so to le obrobnosti. Ali in kako bo Slovenija uresničila in prispevala k spremembam svetovnih političnih in gospodarskih temeljev, pa ni odvisno le od teh političnih tehnologij, pač pa od pripravljenosti za globlje uvide in od človekove volje, da se spremeni oziroma spreobrne, kot pravimo kristjani. In to zdaj ni le predbožično krstnikovo vabilo, pač pa zahteva časa, sicer se bodo zapleti stopnjevali. Ti se lahko končajo celo tako, da nam bodo pirati pripeljali v Evropsko zvezo oborožene, zapuščene in sestradane otroke in od nas terjali, da prevzamemo svoj del odgovornosti zanje. Problemi segajo te globine in če smo ljudje, potem nam otroški obrazi, ki kričijo po materi in toplini, ki so jim jih vzeli, ne morejo pustiti mirne vesti. Na tem svetu torej ne bo upanja, dokler ta vprašanja ne bodo razrešena. Ustvarjala jih je evropska liberalna, tudi s krščanstvom prežeta civilizacija in jih izvozila v globalni svet. Zdaj smo pred odgovorno nalogo, da najdemo odgovore, ki bodo obrisali solze iz otroških oči in prinesli novo upanje za vse ljudi in vse narode. Zato kljub vsem konferencam politikov, kljub novim vladam, kljub temu, da vsi to polagajo v naročje Baracka Obame, ne spimo. Kajti čim manj ljudi na tem svetu bo spalo, tem več je upanja na pristne rešitve. Teh ni brez spreobrnitve in zato vsaj kristjani v teh adventnih dneh prisluhnimo Janezu Krstniku.
komentar tedna.